Μακριότατη Ελλάδος, Κύπρου και Αλβανίας. Αγαπητέ Πρόεδρε, εδεσιμότατη, σεβασμιότατη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και ευχαριστώ την Ιερά Σύνοδο που μου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσω να βρεθώ μαζί σας σε αυτή την συνάντηση, συνάντηση στην ουσία αγιομνήση της ιστορίας μας. Τούτη την ώρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο τελετουργούμε στα θυρανίξια της αλήθειας και της ιστορίας και του τόπου μας. Γιατί δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει και να λησμονήσει. Θα είναι μεγάλο λάθος. Και ας με επιτρέψει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παμπινιώτης να θυμίσω σε όλους σας ότι η λησμοσύνη έχει απόλυτη σχέση με το λάθος και έχει απόλυτη σχέση εξ αντιθέτου με την αλήθεια. Όποιος λησμονεί κάνει λάθος και όποιος κάνει λάθος δεν βρίσκεται στην αλήθεια, δεν βρίσκεται στο φως. Αυτό είναι ένα αμφισβήτητο γεγονός. Γι' αυτό η παρουσίαση του έργου του σημερινού που έχει δύο πλευρές. Από τη μια πλευρά δείχνει και παρουσιάζει τη συμμετοχή του κλήρου και της Εκκλησίας στην εθνική αντίσταση και από την άλλη πλευρά αναγνωρίζει αυτήν την ίδια την εθνική αντίσταση. Είναι δύο σημεία κατά κάποιο τρόπο και κατά λάθος η έλλειψη από το φως της αλήθειας αμφισβητούμενα. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή από το γεγονός ότι εδώ και 17 χρόνια πριν κλήθηκα από τους φοιτητές Θεσσαλονίκης της Θεολογικής Σχολής και μίλησα για τη συνεισφορά του κλήρου και της Εκκλησίας στην εθνική μας αντίσταση και ακολούθησε εν συνεχεία η ίδια ομιλία στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράληψη του φίλου μου Υπουργού Παιδείας, όχι του σημερινού μονάχα, του σημερινού θα αρχίσει από εδώ και πέρα να μετράει, αλλά των προηγουμένων υπουργών, για το γεγονός ότι και στα σχολεία και στις μονάδες τις στρατιωτικές καλούμε από τη διακριτική ευχέρεια και εξουσία των διοικητών και των εκπαιδευτικών και όχι με εντολή που έπρεπε να έχει δοθεί παρά τις ενοχλήσεις μου τις επανειλημμένες στους υπουργούς από το 1980 ως σήμερα όλους, όλων των κυβερνήσεων, ότι πρέπει κάθε εθνική επέτειος που σχετίζεται με την 28 Οκτωβρίου, την 25 Νοεμβρίου, την 25 Μαρτίου να καλούνται οι επιζώντες ακόμα αγωνιστές της εθνικής αντιστάσεως και να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Εχθές ήμουνα στον Ορχομενό και στην Αντίκυρα για τον ίδιο λόγο και προχτές ήμουνα σε ένα σχολείο στο Γέρακα, στο γυμνάσιο του Γέρακα. Και το βάζω το θέμα στους καθηγητές, γιατί με καλείτε εσείς και δεν καλεί το Υπουργείο? Και η απάντηση ήταν ότι το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι αν κληθεί ο ένας θα παραπονεθεί άλλος και ποιος σας είπε να μην κληθούν όλοι? Γιατί φοβάστε την αλήθεια? Το λέω αυτό γιατί ερεθίστηκα που σε είδα, Πέτρο μου, τι να κάνω, δεν μπορώ να γίνει αλλιώς. Εάν θέλουμε να γίνουμε ιερουργοί και τελετάρχες της ίδιας μας ιστορίας και της αλήθειας, οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε κατάματα. Και γι' αυτό συγχαίρω την Ιερά Σύνοδο για αυτή την παρουσίαση και για αυτές τις δύο όψεις, τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε μία άλλη άποψη. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά διεθνή συνέδρια για την εκτίμηση της εθνικής αντίστασης των λαών. Σε ένα συνέδριο στο Παρίσι, ο Μπίσοπ Καμπελσμπέργκερ, καθολικός ηγέτης της αντιστάσεως στη Γαλλία και επικεφαλής των αντιστασιακών κληρικών, ήθελε μια ιδιαίτερη συζήτηση μαζί μου και εκεί βρεθήκαμε σε μια διάσταση απόψεων. Μου λέει, ποια είναι η συμμετοχή του κλήρου σας και της Εκκλησίας σας στην Ελλάδα. Λέω, μην το συζητάς, δεν έχει καμία σχέση με τη Γαλλία. Δηλαδή μου λέει, λέω, να σου αναφέρω τα δύο στοιχεία που ξέρω. 85% των ιερωμένων της Ρούμελης συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση. Το 70% του Μοριά και νομίζω παραπάνω είναι της Θεσσαλίας, παρόλο που δεν έχω τα στοιχεία. Μου λέει, δεν το πιστεύω. Λέω, να το πιστέψεις και άμα θες έλα κάτω στην Ελλάδα να το γνωρίσεις. Και μου λέει, γιατί. Λέω, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη δική σας εκκλησία και στη δική μας. Λέει, ποια. Λέω, η δική μας εκκλησία, η κληρική είναι μέσα στο λαό. Ο παπάς του χωριού μου είναι Ασμυριγλάς, είναι δηλαδή εργάτης των ορυχείων. Και σε άλλα χωριά είναι αγρότες. Και σε άλλα χωριά αυτός είναι ο κλήρος ο δικός μας. Δεν είναι φυτευτός όπως είναι σε εσάς στην εκκλησία τη δική σας. Και γι' αυτό δεν μπορεί παρά να συμμετέχει. Δεν με πίστεψε ο παπάς, όπως δεν πίστεψε φυσικά και το μεγάλο και τραγικό γεγονός ότι δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί η Εθνική Αντίσταση. Ξαφνικά εμφανίζεται στο γραφείο μου στην Αθήνα μπροστά μου ο Γκαμπελσμπέργκερ. Του λέω, πώς εδώ βρέθηκες? Λέει, θέλω να μου αποδείξεις αυτά που μου είπες. Καταρχήν ότι δεν αναγνωρίζεται η Εθνική Αντίσταση. Λέω, πάμε εδώ, πάμε στο Τρίτο Νοικοκυριακό. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Στο Τρίτο Νοικοκυριακό όλος ο τείχος ο αριστερός ήταν τάφη χωμάτινη, χωρίς καμία επιγραφή, μονάχα ένας ξύλινος σταυρός. Του λέω, εδώ σε κάθε τάφο μπορεί να είναι θαμένοι 100, 200, 300, 400 όσοι είναι νεκροί εκείνης της ημέρας στην Αθήνα. Λέει, δεν σε πιστεύω, λέω, πάμε μέσα στο... Αυτό να το δεις. Πήγαμε εκεί, την είδε τα αρχεία και το πίστεψε. Και μετά πάω και του δείχνω το μνημείο της αντίστασης που είχαμε φτιάξει από τους νεκρούς μας. Καμία επιγραφή απάνω, ένας τεράστιος τάφος, ένας μεγάλος σταυρός, καμία επιγραφή απολύτως. Να λέω, η άλλη απόδειξη. Πώς να το πιστέψω, πάμε να δεις τα χαρτιά μέσα τι λένε. Όλοι αυτοί εκτελέστηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Πάμε να δούμε, λέει, τον παπά της συνοικίας σου. Πάμε. Λέει, δεν θα μιλήσεις καθόλου, δεν θα μιλήσω εγώ καθόλου. Χτυπάμε την πόρτα του παπά της συνοικίας μας, τον Άγιο Μελιάνο Σομπολίων, βγαίνει ο παπάς, με αγκαλιάζει, με φυλάει, το σταματάει. Το γνωρίζει, με το διερμηνέ, το γνωρίζει αυτό, το γνωρίζω. Μα, δεν ξέρεις ότι είναι ο κομμουνιστής, δεν το ξέρω ότι είναι ο κομμουνιστής. Και γιατί τον αγκαλιάζει, και φλε, και το Μανώλη, δεν ξέρω, λέει. Αφού τον έχω παντρέψει, τον, τα παιδιά του κλπ. Ζει, λέει, κοντά μας. Δεν είναι μακριά από μας. Και όπως λέω κι εγώ, ζει ο παπάς κοντά μας, μέσα στο λαό και όχι μακριά από το λαό. Δεν μπορούσε λοιπόν, και ήταν αδύνατον, για να πάμε στο βιβλίο, δεν μπορούσε ο κλήρος της Ελλάδος να μην τιμήσει την ίδια του την ιστορία. Από τους αγώνες του 1821, για να πιάσουμε από εκεί, αγώνες εθνικούς, μέχρι τώρα θα καταδιολύευε την ιστορία του την ίδια. Και το απόδειξε, το είπε εντάχει. Και ο πρώτος ομιλήσεως και ο δεύτερος, αυτό το καταπληκτικό που συνέβη με τον Χρύσανθο. Όταν πήγε ο ίδιος στρατιωτικός διοικητής να τον υποχρεώσει να ορκίσει την κυβέρνηση, την πρώτη κατοχική κυβέρνηση, η απάντηση ήταν όπως την μάθαμε εμείς τότε έξω, ο λαός. Ήτανε ράους, έξω δηλαδή από εδώ. Αυτό έγινε γνωστό, αυτό μάθαμε εμείς, αυτό κυκλοφόρησε. Και στη συνέχεια το βιβλίο... Υπάρχει ένα θέμα που είναι ερευνητέο, αγαπητέ Μεταλλίνε, γύρω από τον Μητροπολίτη Κερκύρας, αν είναι ο Μεθόδιος ή ο Αλέξανδρος. Όπως το γνωρίζω εγώ, η πρώτη μαθητική εκδήλωση στην Ευρώπη, μαθητική εκδήλωση, έγινε στην Κέρκυρα. Συγγνώμη, η μέρα περιφοράς της εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνα. Τα νησιά είχαν παραχωρηθεί στην Ιταλία. Η διοίκηση όλοι, πάντες. Και τότε απεφάσισαν οι εκκλησιαστικές αρχές να κάνουν την περιφορά και απεφάσισε η εκπαιδευτική να κάνουν με τους μαθητές την περιφορά. Περνώντας έξω από το κομμάτι το πιάτσα, αρχίζουν τα παιδιά να ψέρουν το κορόιδο Μουσολίνη. Βγαίνουν οι καραμπινιέροι, γιατί είχαν πάθει ένα κάζο στα Γιάννενα φοδωρό και τρομερό, με τα γκλόπς απάνω τους. Κανένα παιδί, κανένας μαθητής, ούτε εκπαιδευτικός δεν το έσκασε. Σταθήκανε προσοχή και άρχισαν να ψέλνουν τον εθνικό ύμνο. Σάστησαν οι Ιταλοί, τα χάσανε Περιμένουν να δούνε να τελειώσει και μόλις τελειώσει συλλαμβάνουν 21 καθηγητές και μαθητές και αποφάσισε ο Ιταλός στρατιωτικός διοικητής να τους εκτελέσει. Και βγάζει διαταγή. Το μαθαίνει ο Μητροπολίτης, όπως εγνώριζα εγώ ο Αλέξανδρος, πάει στο πολιτικό διοικητή.
Η ανέμακτη αντίθεση.
Πρώτα πάνω από το δικό μου πτώμα και έπειτα θα κάνει την εκτέλεση των παιδιών. Και αυτός μπροστά στο γεγονός ότι υποτίθεται ότι ήταν ο λαός του πια από εκεί και πέρα τα Ιόνια νησιά, δεν έκανε την εκτέλεση, έστειλε τα παιδιά και μέχρι την πτώση του Μουσολίνη παρέμειναν φυλακισμένα και εξόριστα στους Παξούς, στους Οθωνούς και στην ίδια την Ιταλία. Αναφέρω δύο στοιχεία χαρακτηριστικά για να μην πω ένα σωρό άλλα που είχαμε, καταπληκτικά γεγονότα που δεν θέλω να σας πονέσω περισσότερο. Το βιβλίο με συγκίνησε ιδιαίτερα όταν θύμισε την πρώτη εκτέλεση του Εβέροφη, γιατί έτυχε να είμαι κρατούμενος, την αγωνία του παπά εξομολογητή εκείνη την ώρα από τον εγκίνη τον κρατούμενο. Το διαβάσετε στο βιβλίο, είναι καταπληκτικό. Το δυστύχημα είναι ότι εκείνη η στήλη που είχαν για και δένανε τους κρατούμενους και τους εκτελούσανε, σήμερα καταστράφηκε και δεν υπάρχει στις φυλακές Αβέροφα. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, δεν μπορεί κανείς να ψέξει σε τίποτα το βιβλίο. Μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να έχει ορισμένες παραλήψεις, αλλά δεν πιστεύω οι θελημένες. Το μόνο στοιχείο που θα μπορούσε να κάνει μια γενικότερη αναφορά ίσως στην αντιστασία, στον αντιστασιακό αγώνα γενικότερα, και μπορεί να θεωρηθεί και μπορεί να μην θεωρηθεί και παράληψη. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και πρέπει να το πούμε για να γίνει γνωστό, πέρα από την αναφορά που έκανε ο Πάτερ Μεταλλινός, είναι ότι και άλλοι νομίζω ομιλητές, ότι μπροστά στον άξονα που είχε δημιουργήσει και το αίτητο, την πρώτη ήττα του την υπέστη από τη μικρή Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και η δικαιολόγηση του βιβλίου γιατί πρέπει να βγαίνει σήμερα, ας μου επιτραπεί να τη συμπληρώσω, ότι μπροστά στην μεγάλη επίθεση σήμερα ενός άτυπου ακόμα κέντρου παγκόσμιας εξουσίας που θέλει να αφαιρέσει, να απεκδίσει κάθε έθνος από την εθνικότητά του και κάθε άτομο πολίτη από τα δικαιώματά του, ο λόγος του να θυμόμαστε, ο λόγος του να μη λησμονούμε είναι πλέον η αναγκαίος. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται όσο μπορούμε να παρουσιάζουμε χωρίς φόβο και πάθος αυτά τα γεγονότα. Όπως είπα και στην αρχή, ανοίγουμε μια καινούργια εποχή με την ιστορία αυτή. Πολύ αργά. Ο μόνος ψόγος που θα μπορούσα να πω είναι ότι πολύ αργά η Ιερασύνοδος θα μπορούσε να το κάνει και πριν από την πολιτεία. Να είχε προηγηθεί. Αλλά έστω και τώρα να ξεκινήσουμε, να φωτίσουμε, να δείξουμε στο λαό, γιατί έχει ανάγκη, μας χρειάζεται αυτό το πράγμα. Και να μην, αυτό θα ξεκαθαρίσει και τη σύγχυση που δημιουργείται από ορισμένους. Άλλο πράγμα η συνεργασία των λαών όλου του κόσμου και άλλο η υποταγή, όχι προσέξτε αυτή τη φορά σε ένα άλλο έθνος, όλοι σε μια άλλη ιδεολογία, αλλά σε ένα κέντρο παγκοσμιοποίησης που θέλει να υποτάξει στις διαταγές του τους πάντες. Αυτό είναι το φοβερό σημείο, αυτή είναι η καινούργια απειλή και απέναντι στην καινούργια απειλή συμβολή αποτελεί αυτό το βιβλίο το συγκεκριμένο. Και να μην ξεχάμε να τονίσουμε, δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πω ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να επερώμαστε, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ένα γεγονός. Αναμφισβήτητο. Είμαστε από όλα τα κατεχόμενα κράτη της Ευρώπης, τους κατεχόμενους λαούς, το έθνος το δικό μας που έχει καθολικότητα στο χώρο από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, η αντίσταση και στις πόλεις και στα βουνά. Σεβόμαστε την αντίσταση του γαλλικού λαού, αλλά ήταν κυρίως στις πόλεις. Σεβόμαστε την αντίσταση του γιουγκοσλαβικού λαού, αλλά ήταν κυρίως στην επαρχία και στα βουνά. Σε εμάς ήταν και στην επαρχία και στα βουνά. και σε όλη την Ελλάδα. Καθολική κοινωνική διαστρωμάτωση, πάντες συμμετείχαν. Καθολικότητα στο χρόνο, από την πρώτη μέρα ως την τελευταία. Καθολικότητα στα φύλλα, άντρες και γυναίκες. Καθολικότητα στις ηλικίες, από τα μικρά παιδιά έως τους μεγάλους. Και ορισμένες μοναδικότητες. Πρώτη μοναδικότητα. Είναι η μόνη χώρα που δεν μπόρεσε να κάνει πολιτική επιστράτευση ο Χίτλερ. Αραίωνε η στρατιά του στα μέτωπα, έστειλε τους εργάτες του να πάνε να συμπληρώσουν τα κενά, αναπλήρωνε τους εργάτες με πολιτική επιστράτευση από τους κατεχόμενους λαούς. Πήγε να το κάνει και στην Ελλάδα και την ίδια μέρα όλος ο λαός, κλήρος και λαός μαζί, καταλάβαμε τις νομαρχίες και το Υπουργείο Εργασίας, κάψαμε τους φακέλους και δεν μπορούσε να πάρει κανένα τεχνίτη. Μοναδικό φαινόμενο. Και ένα άλλο μοναδικό, θα σας το πω όπως ακριβώς συνέβη. Επειδή σας είπα, έχω πάρει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια. Στο συνέδριο που κάναμε στη Μόσχα για τα 20 χρόνια από την πτώση του Χίτλερ, στην αίθουσα των κοιώνων των Σοβιετικών Συνδικάτων μπροστά στους Σοβιετικούς στρατάρχες, μίλησα όπως μιλάω τώρα, πιο εμπλουτισμένα βέβαια και τεκμηριωμένα, και τους είπα: είμαστε και η μοναδική χώρα που δεν κατάφερε ο Χίτλερ να σχηματίσει στρατό κατοχής για άλλη χώρα της Ευρώπης. Και πετάχτηκε ο στρατάρχης Μπουντιένι, ο στρατάρχης των αρμάτων μάχης της Σοβιετικής Ένωσης, και λέει: έχει δίκιο ο Μανώλης. Συλλάβαμε αιχμαλώτους από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Τέτοιο φρούτο, δηλαδή Έλληνα, δεν πιάσαμε. Λέω: πώς να πιάσετε, αφού δεν ήρθε κανένας ούτε να σας πολεμήσει, ούτε ήταν στρατός κατοχής σε άλλη χώρα. Προσέξτε, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, εδεσιμότατοι, σεβασμιότατοι. Σεβόμαστε την αντίσταση του πολωνικού λαού, είναι από τις θαυμασιότερες αντιστάσεις. Το ξέρετε όμως ότι είχε φτιάξει στρατό κατοχής από Πολωνούς και ήταν εδώ στην Ελλάδα. Σεβόμαστε την αντίσταση του σοβιετικού λαού. Το ξέρετε ότι είχε καταφέρει να φτιάξει στρατό κατοχής από Ρώσους, Κοζάκους συγκεκριμένα, που ήρθε εδώ ο στρατός κατοχής. Είμαστε ο μοναδικός λαός στον κόσμο για αυτό το πράγμα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να αφαιρούν τα εθνικά δικαιώματα. Θα πω κάτι, θα διολυστήσω σε κάτι μάλλον που δεν το θέλω, αλλά θα το πω, δεν μπορώ. Θα έπρεπε να μας έχουν εικόνισμα τους Έλληνες. Και να μας προσκυνάνε. Σαν παράδειγμα ότι σε αυτόν τον μικρό τόπο δημιουργήθηκαν οι ιδέες της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας, της ανεξής θρησκείας, της ανοχής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρησιμοποιούν σε όλες τις λέξεις, στις γλώσσες του κόσμου, τη λέξη δημοκρατία. Αλλά η δημοκρατία γεννήθηκε εδώ και ως λέξη και ως νόημα και ως πράξη. Και για κάθε λέξη το ίδιο. Δεν θέλω να διολυστήσω, σας είπα, αλλά δεν μπορώ στη ρήμη του λόγου μου. Μου ξέφυγε και το είπα. Το παίρνω πίσω. Δεν θέλω να μας προσκυνάνε, αλλά θέλω να μας σεβόμαστε. Θέλω να μας σεβαστούν. Θέλω να σεβαστούν την ιστορία αυτού του τόπου που την καταπατούν καθημερινά. Και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πάρει καμία αποζημίωση για τις καταστροφές που έκανε η Γερμανία στον τόπο. Η μόνη χώρα από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Καλώς και πολύ καλώς το Ισραήλ έχει πάρει και ηθική αποζημίωση για την προσβολή που έκανε ο Χίτλερ εναντίον του λαού της Σιών. Σε εμάς δεν έκανε καμιά προσβολή. Τι ήθελε να ξεφύγει από τα πέρατα εκείνου του κόσμου, να έρθει εδώ στην Ελλάδα? Είχαμε συνοριακές προστριβές, είχαμε οικονομικά συμφέροντα που συγκρούονταν. Τι ήθελε και ήρθε εδώ? Προσέβαλε όχι μονάχα την ελληνικό λαό, αλλά και τις ιδέες που πρέσβευε ο ελληνικός λαός. Αυτά τα ιδανικά που πρέσβευε. Και δεν έχουμε πάρει τίποτα. Και δεν κάνει η πολιτεία, και σε σένα νιώθει, τα λέω τώρα ξανά πάλι που σε βλέπω εδώ, και σε σένα Πέτρο, δεν έκανε τίποτα η πολιτεία, δεν κάνει. Και η Εκκλησία μακριότατα θα ήθελα να μπει ηγήτορ σε αυτή την υπόθεση. Για ποιο λόγο η επικρότηση? Ευχαριστώ που την πρότασή μου την κάνετε αποδεκτή. Έτσι είναι ακριβώς. Τι σημαίνει δεν μας έχει δώσει τίποτα? Προσέξτε, δεν μιλάω για τα ποσά, δεν δίνουμε καμιά σημασία και ένα μάρκο να όφελε η Γερμανία πρέπει να πληρώσει. Σημασία έχει το ηθικό μέρος. Προσέξτε. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, όσα τους επιδίκασαν οι σύμμαχοι, λίγα τα πλήρωσαν. Εάν δεν υπήρχε ο Γερμανός, θα έμπαιναν εδώ οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι. Λοιπόν, πώς πληρώνει ο Ιταλός και ο Βούλγαρος και η Γερμανία, αυτό εξαιρείται. Και πώς τους απαλλάσσουμε εμείς με αυτό το γνωστό. Δεν εγκαταλείπει το θέμα η ελληνική κυβέρνηση, τα αφήνει ανοιχτό. Και γι' αυτό τους λέω, ανοιχτές είναι οι πόρτες. Λοιπόν, προχωρήστε, περάστε. Μπείτε μέσα και διεκδικήστε το. Εξαίρεση αποτελεί, τώρα τον είδα, ο αγαπητότατος πρόεδρος μου, πρόεδρος της Δημοκρατίας και φίλτατος, που πάντοτε θέτει το θέμα Παρισία και το έθεσε τελευταία και στα Καλάβρητα πάλι. Και απαιτεί από τους Γερμανούς να εκπληρώσουν το χρέος τους. Ήμουνα τελευταία στο Bad Ball της Γερμανίας, όπου έγινε μια ειδική διάσκεψη από όρθιες συνειδήσεις Γερμανών για αυτό το θέμα. Και το έθεσα μπροστά τους. Ομά. Και τους είπα, είναι και αν θέλετε και αποτελεί και εγγύηση ότι δεν θα ξαναβγεί μέσα από τη Γερμανία ένας καινούριος Χίτλερ να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Βέβαια, λάθος μου, διότι έχουν βγει άλλοι από άλλα μέρη του κόσμου και προσπαθούν να καθυποτάξουν τον κόσμο. Ζητάω συγγνώμη αν σας κούρασα, ήταν κάτι εντελώς, όπως είδατε, άνευ χειρογράφου, όπως τα πιστεύω και τα λέω. Ευχαριστώ άλλη μια φορά την Ιερά Σύνοδο και τα καθήκοντα είναι μπροστά σας. Ευχαριστώ.